Ba, bueno, gaur oraintxe bertan aurkeztu berri duzuen zentsura mozio horrekin, zein izan da zuen helburua?
Ba, ez zuzen ere jendeak eskatzen digunari, ba, erantzun zuzen bat ematea. Azkenean, hemen parlamentuan, nahi ezkoaz diren hauteskundeak deitzeko daukagun bitarteko bakarra zentsura mozioaren da. Argi dago nola Nafarroko gobernuak eta UPN porrot egin duen bere poterearen kudeaketaren eredua, argi dago nola ustelkeria nagusitu den eta nagusi den ba, Nafarroko errekurtzoen kudeaketa osoan eta hemen Nafarroan bagaude emergentzia sozial, ekonomiko, osozako baten aurrean nun, ba, Euskal Herria Bilduk argi daukagu nola iritzei eskintzen aldioguna ez da soilik erresignazioa eta pataleoa, baizik eta ekimen politiko zuzenak, eta hortaz, lagen egingo dugu, ba, zentsura mozioaren bozkaketara arte, ba, beharreko sostenguak jasateko.
Bueno, bozketa aipatzen zenuen, EH Bilduk egindu edo aurkeztu du zentsura mozio hau, nolakoa edo zein izango da zure ustez garapen alegia, zer egingo dute beste alderdiek?
Bueno, agia da, nik uste dut, Nafarroan gehiengo oso luze batek egiten duela irakurketa berdina, ez? Nun, Nafarroko gobernuak eta UPNek ez da daukan darreko zilegitasunik poterean jarraitzeko, eta beste eragilekin hitz egin da, ba, ikusi dugu nola irakurketa politiko hori, eta egoeraren irakurketa berdina egiten dugun. Aztertu ditugu eta ikusi ditugu nola, ba, hainbat zalantza, orain dikan dauzkaten, ziurrenik beste kalkulo bati batzuei erantzun da bain bat eragilea, dibidez Nafarroko Alderdi Sozialista, nun, ba, bueno, ez dioten lehentasuna ematen ba, Nafarroko jendarteak ezkatzen diguna di. Dena dela, ba, zaiatuko gara, eta gure eskutan dagoen guztia jarriko dugu, ba, irakurketa politiko eta ekonomiko honen aurrean, emergentzia sozial honen aurrean, ba, zentsura mozioan ba, bateratu ba izango den erantzun bat lortzeko, baina argi dago horretarako alderdi sozialistak eta egiten dituen kalkulo elektoralak eta estatuari beharreko edo ba nola bai submisioari aurre egin beharko diogula, beti ere ba jendartearen, Nafarroko jendartearen gehiengoaren edo gehiengoari ba men eginez.
Bueno, eta badirudi beste behin ere PSN-ek edo alderdi sozialistak baduela nolabait ere giltzarria Nafarroako panorama ba, aldatzeko edo aldatzeko bidean jartzeko, baina behin eta berriz Madrileko aginduak jarraitzen ditu.
Bai, Nafarroan, banik uste dut Europa mailan dagoen eskumarik ba, gogorrena eta antidemokratikoena ba, poterean izan bada izan dela beti ere alderdi sozialistak eman dion sosten guari. Eta eman dion sosten guari, ba, historia zer, alargik ere gelditu da, askotan izan dela, bera, inkluso beraien militanteen iritziaren aurretik, hor daukagu 2002an alderdi sozialistak bat egin zuen beste eragile aurrera poliekin UPN-eri aldaketa bat proposatzeko, eta nola Ferrazi eta Espainiak argi utzi zuen nola Nafarroak estatu kontua dela, eta hortaz beti ere jarraitu beharko lukela poterean. Beraz, alderri sozialista horren arte historikoki izan duen ardura hori non argi galditu den ustelkeria bitartean egon dela, orain ba aukera bat izango du berriz ere ba Nafarroari adierazteko nola ba alderdi politiko honek ba hiritarrek behar dituzten erantzunak emateko prest daudela. Ez da zaila, ez da bide zaila, beti ere historian zehar argi gelditu da nola alderdi sozialista beti porrotera eraman dituen aldaketarako duten aukera guztiak, ala eta guztiz ere, guk uste dugu hemen Nafarroan dagoen klamor soziala eta zer eta behar politikoa bueno, mai gaineratzen jarraitu behar dugula, hain zuzen ere bozketa ematen den momentu da arte.
Eta azken galdera, Maiorga, aste bakarrean hiru inputatu eta zentsura mozio bat ere Yolanda Barcinaren kontra, nola definituko zenuke labur-labur Nafarroak momentu honetan bizi duen egoera?
Ba, surrealista. Nafarroko gobernua eratu zen koalizio bat, baten bitartez, UPN eta PSN, koalizio horrek porrot egin du, argi gelditu da nola Yolanda Martínez ez daukan bainungo sosten gurik parlamentuan bere ekimen politikoak aurrera eramateko, argi gelditu da nola Nafarroako kutxa porrotera eraman duten ustelkeriaren bitartez, eta argi dago Nafarroako egoera oso oso larria dela sozialki, 56.000 langabetu baino gehiago, eta emergentzia hau eta zerre hau eta behar honek behar duena da, ba, guk arduragatik eta zentizunez plantatu dugun zentzura mozio